9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Izglītības ministrija piedāvā mainīt kārtību, kā skolotājiem nosaka algas. Vēlas atteikties no principa – nauda seko skolēnam. Pagaidām vēl ir daudz neskaidrību. Ministrija piedāvā vairākus variantus, pedagogu arotbiedrība prasa tos izstrādāt sīkāk. Covid-19 dēļ nedēļas laikā 4 reizes palielinājās to klašu skaits, kuras mācās attālināti. Pirmajā nedēļā attālinātas mācības sāka 137 klases skolās, tagad tās jau ir 572 klasēm. Galvaspilsētā situācija vēl sliktāka no 13 klasēm sākumā līdz 157 klasēm tagad. Valdība par stingrākiem Covid-19 ierobežojumiem lems nākamnedēļ. Šodien premjers lika ministrijām vienkāršot ierobežojumus pandēmijas pārvarēšanai. Aizvadītajā diennaktī reģistrēja teju 700 Covid-19 gadījumu. Tas ir lielākais jauno gadījumu skaits kopš maija vidus. Ir arī ziņas par 7 mirušajiem. Covid pacientu skaits slimnīcās jau pārsniedz 300. Aptuveni 10 000 cilvēku varētu vajadzēt papildu vakcīnas devu pret Covid-19. Tie ir cilvēki ar būtiski novājinātu imūno sistēmu. Revakcinācija šiem cilvēkiem sāka šodien. Pēc ilgāka pārtraukuma, kas radās ražotāju problēmu dēļ, Latvija atkal saņēma 7200 Johnson & Johnson vakcīnas. Vēl tās piegādās arī nākamnedēļ. Tā kā šo vakcīnu nav daudz, vispirms tās dos slimnīcām, gulošiem pacientiem un tiem, kuri jāpotē mājās. Turpina palielināties elektrības cena. Tāpēc ekonomikas ministrija vēlas dubultot atbalstu elektrības rēķinu apmaksai. Daudz bērnu ģimenēm tie varētu būt 20 eiro, citām grupām 10 eiro. Šodien sākās mēnesi ilga kažokzvēru aizstāvības akcija. Tā notiek pie Saeimas ēkas. Pie parlamenta lielā metāla sprostā nepārtraukti atradīsies cilvēki. Viņi mudinās deputātus balsot par zvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā. Konceptuāli par šo jautājumu Saeima lems rīt. Pandēmijas pārvarēšana bija viens no galvenajiem tematiem Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leyenas ikgadējā uzrunā par Eiropas Savienību. Par spīti sākotnējām problēmām ar vakcīnu piegādi tagad Eiropā vairāk nekā 70% pieaugušo ir pilnībā vakcinēti. Labi bija tas, ka vakcīnas visas valstis iepirka kopā, tā saka Leyena. Deputāti šo uzrunu vērtē atšķirīgi. Daži saka, ka Eiropa tiešām daudz paveica, bet nav pilnībā īstenots solījums ziedot vakcīnas nabadzīgākām valstīm. Arī klimata pārmaiņu jautājumā viedokļi atšķīrās. Gāzes vads Nord Stream 2 palīdzēs ierobežot gāzes cenas Eiropā, tā paziņoja Kremlis. Kritiķi gan uzskata, ka Maskava tīšām ierobežoja gāzes piegādes Eiropai, lai pasteidzinātu Nord Stream 2 atklāšanu. Gāzes vads pa Baltijas jūras gultni savieno Krieviju un Vāciju. To pabeidza pagājušā nedēļā, bet vēl jāsaņem atļauju no Vācijas, lai to varētu sākt izmantot. Un vēl Lietuvā ievērojami krities lielveikalu apgrozījums. Tas saistīts ar prasību, ka lielveikals var apmeklēt ar derīgu COVID-19 certifikātu. Turklāt veikalu darbiniekiem bieži jāiesaistās konfliktos, jo nevakcinētie dusmojas par ierobežojumiem. Noslēgumā par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts paies bez nokrišņiem, rīta dienā valsts dienvidrietumos gaidāms neliels lietus. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns, vējš naktī, dienā mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1, +6 grādi, dažviet salna 0-1, dienā 13-17 grādu. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simanoviča.